Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Marina Rajević-Savić. Slušate drugi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je profesor dr. Nedeljko Radlović, pedijatar.
Radio Sputnik.
Ima toliko divnih događaja, recimo, sećam se jednom prilikom, popodne dolaze dva momka, Rusa, lepi, stasiti momci, traže profesora Tasovca. Kad im je portir rekao gde se nalazi profesor, u kojoj ambulanti, ko danas da to gledam, kad su ušli, oni su krenuli da ga grle i ljube. Profesor je bio malo iznenađen, da su mu objasnili da se oni kao blizanci rodili u vreme kad je njihov otac ovde bio ruski vojni ataše, rodili se pre vremena, imali su interkranijalno krvarenje, moždano krvarenje, i profesor Tasovac je tad primjenjivao specijalnu metodu koju sam ja više puta gledao, to je prosto neverovatno, suboksipitalna punkcija, vađenje dela krvovog tog likvora, jer se zna ako ostane krv u toj moždanoj tečnosti, dolazi do organizacije hidrocefalusa. On je to ponavljano radio i mnoge, mnoge je i na taj način izlečio, uključujući i ovu dvojicu momaka. To je prosto nevjerovatno.
Druga... I nije hteo da se obara temperatura, jer je to on bio, ali tako?
Da, profesor Tasovac da je između ostalog i govorio da je visoka temperatura u funkciji odbrane organizma, kao što skoče bela krvna zrnca i naravno imunoglobulini i drugi odbrani činioci i tako. I on je to svoje, tu hipotezu, pretpostavku, hteo da publike van. Naravno, taj njegov rad je odbijan, čak i odbijan u Srpskom arhivu, i onda jedan od novinara to saopštio o politici. Ja pročitavši to jedne nedelje, onom nedeljnom dodatku, dolazim u ponedeljak, profesorko moji Milošević pitam šta misli o tome. Ona je, svi su ga jako poštovali, ali u četiri oka mi je rekla, znate kolega Radloviću, godine čine svoje. Međutim, pre 10 godina Američka akademija za pedijatriju to osvojila i naravno za to postoji čitav niz naučnih dokaza da je to opravdano. Prema tome, jednom zdravom detetu, sem ako temperatura ne pređe 39 stepeni, ne treba je obarati. Naravno, ako dete ima neko od kardiovaskularnih oboljenja ili ima astmu bronhijalnu ili neko drugo od hroničnih oboljenja ili ima epilepsiju, situacija, pristup je potpuno drugačiji. I ono što je još ovako bitno reći za profesora Tasovca, stanuje na Voždovcu, nikad nije koristio gradski saobraćaj, znači dolazio na kliniku i odlazio kući.
Zato i živao 95
godina, punih 95 godina.
Govorio je da koristi noge da bi mu radila dobro glava.
Jeste, pa to je dokaz, znate, da je u stvari šetnja najbolji sport i da je to vrlo bitna investicija u zdravlje. To je činjenica.
Sada, posle toliko imena, da krenemo malo i o tvom životu. Rođen si u Nakovu, kod Kikinde, a u stvari poreklom iz Bosanskog Grahova, Krajišnici, koji su došli u Ravnicu. Pa kako ih je Ravnica dočekala?
Pa Ravnica ih je dočekala dobro, ali mnogi su po nekim tako tvrdnjama, čak i 20% se vratilo u brdovite krajeve bosanske
krajine. Jeste.
Dakle, u to moje selo, 7 km od Kikinde, prethodno nemačko selo, su bili doseljenici iz Bosanskog Grahova, Petrovca, Bosanskog Petrovca i Drvara. Ono što je činjenica jedna, da evo i do dan danas nekako, za razliku od Banaćana, jel da starosedeoca, nikako se nekako nisu mogli sroditi, jel da, sa zemljoradnjom, jer im je to bilo prilično strano, stil života je bio potpuno drugačiji i tako. Tako da smo mi, eto, odgajeni u tom duhu, škola, i beži što dalje od zemlje.
I bavi se sportom.
I sport. Ono što ja moram da kažem, a i Dule Savić, deli moje mišljenje, Pižon, naravno Dragan Đajić, a i Miljan Miljanić je sa impresijama govorio o mom selu, koja je dala 25 proligaških futbolera, dva za omladinsku reprezentaciju i jednog za olimpijsku reprezentaciju. Za reprezentaciju nismo imali ni jednog. I preko 25 drugoligaških, ali za onu drugu ligu koja je bila po mom dubokom viđenju daleko bolja nego današnja ovo premijer prva liga. To je bio neverovatan entuzijazam, 3800 stanovnika, prve posle ratne godine, mnogi koji se nisu uspeli oženiti ili udati, jel da su to ostvarivali nakon toga, tako da je bilo puno dece, velika konkurencija, imali smo dva školska dvorišta koja sam uvijek bila na raspolaganju, puno poljana u ravnici i takmičenje. Fudbal je bio neverovatan, mislim, to je bio kriterijum po kome smo se u tom periodu odrastanja određivao rejting nekoga i tako dalje.
A kako to. Je to tebi tvoj otac Petar bio uzor? Zbog čega?
Pa evo ovako da vam kažem, moj otac je bio ovako stvarno poseban značaj pridavao zdravlju. I ja sam to osjećao, bio je vrlo brižan otac. I pošto sam ja eto bio vredan đak kao gimnazijalac, jednom prilikom sretne direktora Dragoljuba Gavrića i tako u jednom dijalogu mu kaže Petre ili Pero, Perom su zvali oca, kakav bi bio lekarčin od tvog neđe?
On je predavao biologiju.
On je predavao biologiju i onda je moj tata kad se vrati iz Kikinde rekao, znaš šta mi je rekao profesor Gavrić, onda mi je bilo potpuno jasno šta je on želeo da ja budem, a ja sam tako odgajan da sam pronicao želje oca, mog oca Petra, koji mi je bio i ostao i dan danas uzor i to me opredelilo da budem lekar.
I kažeš da si samo jedan deo njegove pameti u stvari iskoristio za ovo sve što si postigao, koliko je on bio neobičan čovek u ono vreme.
Jeste, da kažem, to je, znate, poniko je u tom kraju gde nije bilo mogućnost da se školuje i tako to, kao takav, pošto je bio u 4. krajiškoj brigadi, određen je tamo pri kraju rata na oslobođenim teritorijama da bude učitelj. I on je to savjesno radio i tokom mojih studija da obilazio svoje đake, nekoliko je njih završilo fakultete i oni su na njega bili ponosni i voleli ga kao što je on voleo njih i na koje je takođe bio ponosan.
Bio si vezan i za baku i deku, baka Dara. Šta je ona želela da ti budeš? To je zanimljivo.
Da. Mamu se zvao mama, a baku, to je tamo tradicionalno kod nas iz tih krajeva majkom. I meni to mnogo lepše. Znači, mama i majka. Majka je baka. Pitam jednom prilikom, kad sam bio gimnazijalac, majka, šta bi ti volela da ja budem? Ona malo zastade, pa znaš, rode, sreća moja, najviše bi volila da budeš mesar. A što, majka? Pa onda bi bila sigurna da nikad ne bi u životu bio gladan. to je sasvim je jasna pozadina toga. Živjeli su u tom pasivnom kraju gde nije bilo hrane izobilja. Poredi su bile velike, veliki je bio natalitet i tako dalje. Tako da je potpuno shvatljivo.
Ali je zanimljivo da je tvoj otac štedeo za tvoju stipendiju. I dalje ide priča koju ćeš ti još mnogo bolje da ispričaš.
Pa jeste, pripremajući se za moje studije i mog brata, otac je izdvajao sve sredstva i štedeo, jel da bi nas mogao dalje školovati. Sve vreme tokom studija sam bio u studentskom domu, prvu godinu u studentskom gradu, posle toga na Voždovcu 4. aprilu. Život u studentskom za studenta u to vreme bilo je dovoljno 20.000 dinara da imate kompletno sve pokriveno. Međutim, moj otac je izdvojio 25.000, pošto sam bio dobro dete i tako dalje, hteo je da u stvari ne uskudevam baš ni o čemu. Posle prve godine kao dobar đak dobijem univerzitetsku stipendiju, jer država u to vreme, to su bio mali broj, oni koji su dobili te stipendije, mesečni iznos stipendije iznosio 32.000. Znači, gotovo duplo više no što je trebalo jednom studentu i tako. I to je nešto bilo jako, jako lepo. Zašto? Pa, to je u stvari način, u stvari, da se kod mladog čovjeka razvija osjećaj patriotizme i ljubavi prema ovom narodu, znate, i potreba da mu to uzvrati. I ja, posle, znači, završene prve godine, dobijem tu stipendiju, dolazim ovako da obradujem oca da sam dobio stipendiju. Kad je on to čuo, on se jako raspoložio, potpuno suprotna reakcija, i rekao je, slučaj, to me ne interesuje. Ja sam planirao da tebe školim do kraja, 25.000 dinara moraš uzeti, a ovo me uopšte ne interesuje. Sam rekao, tata, šta ću s tim? Završili smo priču, ja sam ga jako poštovao i tako. Kako problem da rešim? Znači, shvatio sam da sam mu ja, u stvari, da bi mu uskratio tu njegovu želju da me izvede na put do kraja. I nisam imao drugog, nego sam morao da te pare, taj višak para, odlažem u poštanske štedionice. To je stvarno istina. Otvorim jednu knjižicu, bile su one crvene knjižice, i odlažem pare, ne znam šta ću s njima. Dođem do jednog nivoa i onda me bio sram da dalje ulažem u tu knjižicu, odem u drugu poštu, otvorim još jednu knjižicu, i onda sam načeo čak i treću. Tako da sam čuvao te pare i tako dalje, i verujte da sam tada imao para više nego, ali nisam ih ja trošio. Međutim, kada je došao moj rođeni brat mlađi, on je onako bio potpuno drugačiji, i on je to sve firma.
Uroš, koji je bio nastavnik, tako?
Nastavnik fizike i hemije.
Dolazimo do jedne veoma važne situacije, to je trenutka, a to je susret sa Natalijom. Natalija je izuzetno bitna ličnost u tvom životu, žena svakom bi trebala mužu da bude najvažnija, ali ovo je jedna posebna žena. Otrpeti jednog ovakvog naučnog radnika, jednog lekara, nije jednostavno. Kako si je uopšte sreo?
Pa upoznao je nas je moj brat upravo Uroš, koji je bio onako potpuno drugačiji od mene, jer da on je tu svoju višu pedagošku studirao 4,5 godine umjesto 2 godine, za razliku od mene, jel da, imao je vrlo široko društvo i zabavio se jednom devojkom koja je sa mojom budućom suprugom stanovala, i tako nas upoznao i tako smo krenuli. Ona je imala 20 godina, ja 26 kad smo se uzeli, i to je vrlo interesantno. I pre nego što ćemo se venčati, ja sam rekao, slušaj, moje ambicije su takve i takve, ako mi staneš na put od našeg
baš
života,
tako.
Da, upravo tako, nema ništa. Ona je tad završila višu ekonomsku školu, ne godinu dana pošla ranije, i naravno je rekla, pa čemu pričaš, za Boga, dobro, dobro, ali čisto da se zna. Kasnije je završila i fakultet, podižući 2 sina, i naravno noseći mene kao teret, jer sam ja imao jako puno obaveza, puno dežurstava, puno rada, i tako, ali ona je sve to kompenzovala na idealan način, maksimalno tolerisala moje odsustvo od kuće i tako dalje. Tako da dugujem stvarno veliku zahvalnost i sve ovo što sam ostvario, velikim, velikim delom jako dugujem njoj, naravno mojim dragim učiteljima, imao sam ih puno. Pomenuo sam Savu Perovića, pomenuo sam profesora Tasovca, profesorku Vukosavu Milošević, Ljubicu Petrović, divne, profesora Rašu Stepanovića, profesora Janka Milićevića, profesora Svetislava Kostića. Imao bi još mnogo, mnogo njih, profesora Rajka Lukača, s kim sam toliko sarađivao. To je bilo jako. Znate kako, sve to ne bih mogao ostvariti da nisam imao takvo okruženje, takve uslove.
Postoji jedan čovjek kojeg sam pozvala telefonom da mu kažem da ćeš ti biti gost emisije Dok anđeli spavaju, a njega tek čekam. To je profesor dr. Branimir Nestorović, jer sam kod tebe videla jednu fotografiju, tebe sam odmah prepoznala, njega nikako, on je tu u vojsci, prelepo izgleda, ali mi je bilo interesantno da te vas dvojica, dakle, prijatelji, poznanici, odavno i zajedno radili na klinici. Znaš šta mi je rekao? Ali on je drugčije citirao Janka Milićevića. On je rekao da postoje dve dijagnoze kada Neđa pregleda dete. To je jedna je Stalna jedna je povremena, stalna to je prehlada. Jer dete se prehladi za tih 45 minuta, a posle se uspostavlja ona druga dijagnoza. Možda su to dve priče, možda su ispričane paralelno, ali su u svakom slučaju zanimljive. Ona prva beše, znači, dok Neđa ispregleda dete, prođe mu detinjstvo. Pa to je genijalno.
Pa jeste to, jeste. Ja sam važio kao neko koji je to temeljno pristupao ovom poslu, ali Bane ko Bane, Nestorović, a to mora neke stvari malo doda i tako. Mi smo inače veliki prijatelji. Eto, sticam okolnosti, ja sam bio član komisije, profesor Stepanović bio predsjednik komisije kada je primljen na kliniku. Bane Nestorović je jedan vanserijski um, jedan izuzetno pametan čovjek, briljantan lekar, nezavisno što smo mi veliki prijatelji. Njegovom starijem bratu sam ja bio kum, nažalost u drugom i tom drugom propalom braku. I tako bili smo vrlo, vrlo bliski i dan danas smo ostali veliki prijatelji.
Nije čudo što je toliko popularan?
Pa naravno da nije. On se šalio na moj račun, činjenica jedna, kaže, znaš šta, Neđo Radlović nijednog studenta nije oborio. Kod mene tokom tih 26,5 godina nastavničkog staža, to je od docenta do redovnog profesora, pa ja mislim 1500 studenta polagalo ispit i 250 specijalistički ispit u tročlanoj komisiji čiji sam bio član, ja kasnije predsjednik. Kaže, ne, Neđo Radlović nijednog studenta nije oborio. I sad svi onako sa zaprepašćenjem, kako je to moguće? A znate kako? Pa odustaju. Kad dođu na praktični deo, jer pazite, jedno teoretsko znanje, ako nema praktične aplikacije, ne vredi ništa. Znači, on mora da zna da prepozna pneumoniju, opstruktivni bronhitis, da prepozna srčanu manu, pa kad je uvećana slezina, kad je uvećana jetra i tako dalje, kako da prepozna i da tumači neki neurološki ispad i tako dalje. I naravno, tom praktičnom delu ispita, znači prepoznavanju nekih abnormalnosti, ja sam pridavao veliki značaj. I ako student nije mogao neke stvari da prepozna, onda je naravno odustajao, jel da, ja sam svim takvima govorio, molim vas, vrata su vam ovde otvorena, to prvo ne mogu da dozvolim, jel da neko pristupi detetu, da ne prepoznaje neke fenomene koji se sreću u različitim fazama rasta i razvoja, a sam ih uvek nudio da dođu, i to su mnogi činili, jel da dolazili na odeljenje gde sam im ja kao i specijalizantima pokazivao neke stvari tako da dopune, znači tu te veštine u prepoznavanju problema, jel da i tako dalje, jer znate, ako neko nešto prepozna da je abnormalno, savjestan lekar će otvoriti knjigu, pročitati, pa će pomoći bolesniku na odgovarajući način.
Postoji još jedan pedijatar kojeg bih ja volao da pomenem, to je dr. Vera Zeljić. Ona je radila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, tu su išla moja deca, i sad kad doktorka Zeljić nešto kaže, a ja pozovem Neđu Radlovića da, ne da proverim, nego prosto da čujem i njegovo mišljenje, uvek su vam se mišljenja poklapala, izuzetno darovit pedijatar. Ona je prepoznavala razne bolesti, otkrila na vreme, i ta deca, hvala Bogu, živa su i ozdravila, zaista zahvaljujući tome što ona umela da prepozna.
Pa činjenica je jedna da je naša zdravstvena zaštita uopšte, a posebna zdravstvena zaštita dece, stvarno na jednom zavidnom nivou. To je činjenica. Ovaj dispanzerski rad je neverovatno važan. Jer dispanzerski lekar prevenira, znači sprečava pojavu oboljenja i blagovremeno prepoznaje oboljenje i upućuje na odgovarajući nivo ukoliko je to potrebno i tako. I mislim, tokom boravka u Engleskoj, znate, oni imaju GP-a, lekara opšte prakse, koji leči od rođenja do kraja života i tako. Danas je medicina toliko napredovala da to nije moguće. Ja sam na skupštini Srpskog lekarskog društva izašao sa predlogom da mi treba da osnujemo gerijatriju, disciplinu, analogu pedijatriji. I Vlada Kostić, znači predsjednik SANU, moj dobar prijatelj, je kasnije, to sam pročitao u novinama, isto tako istupio sa takvim predlogom. Znate, mi imamo pedijatra koji specijalizira po završenoj medicini 4 godine i on je jedini kompetentan lekar koji može da priđe, jel tako, detetu. Jedini lekar koji može da se bavi zdravljem deteta.
Da ne zaboravimo, bio si mentor 6 doktorskih i 11 magistarskih teza, 9 subspecijalističkih radova i komentor 2 magistarska i 1 specijalističkog rada iz oblasti dečije gastroenterologije, ishrane i kliničke fiziologije. Inače, ti si gastroenterohepatolog. Ja sam prvi put sad, eto, koliko se znamo, čula.
Da. Pa, evo, gastroenterohepatologija, znači, to je oblast koja se bavi oboljenjima pribora organa za varenje, uključujući jetru koja je pridodata pribora organa za varenje, ishranom i metabolizmom.
Malo pre smo pominjali tvoju porodicu. Imam jednu scenu pred očima i ostaće to do kraja života, kako na Kalenića pijaci Natalija ide, bira voće, povrće, a iza nje stoje njena 2 sina koji drže korpe ili već ne znam cegere, kao 2 telohranitelja. Ćute, ona može satima da bira, oni ne progovaraju i čekaju da ona završi i da ponesu to sve kući.
Jeste,
i čula sam od Petra, koji je inače ginekolog na onkološkom institutu, kako i dan danas mnogo više Vladimir ide na pijac sa majkom.
Da, oni su bili stvarno dobri dečaci, ali ovde ima jedna anegdota koju moram ispričam. Jednom prilikom, svake subote je išlo prepodne na Kalinića pijacu da nabavi tako neke stvari koje su bile potrebne i Petar i Vladimir su redovni išli s njom. Pošto je ona eto mlada stekla tu dvojicu sinova, 21. godine Petra, a 3 godine kasnije Vladimira, kad su oni došli tamo uzrast od 10-12 godina, Vladimir je inače visok 2 metra, jel da Petar je 1,80 i nešto, bili su onako visoki dečaci. Jedna od prodavačica je dugo verovala da je ona starija
sestra
sa mlađom braćom. A na konto ovoga, isto tako, jednom prilikom, kad su bili malo mlađi, pošto je moja Natalija štedila mene, poštujući moje obaveze, njih dvojica su gunđali, idi Petre, skokni Petre do prodavnice, kupi ovo, idi izbaci smeće i tome slično, idi kupi neki sok ili već šta i tako dalje. I onda su njih dvojice tamo kad su imali 7, 8, 9 godina, tako, jednom prilikom mom ocu tražili da s njom porazgovaraju ozbiljno. I onda su stavili primjedbu što mene ne zapošljava. Kad im je ona rekla, pa tata ima mnogo drugih obaveza, ma ne, mama, ti si mnogo tato bre razmazila, to su reči Petrove ovog starijeg.
I treba neko u kući da bude razmažen, posebno neko ko se bavi jednim takvim ozbiljnim poslom, ali setila sam se šta je rekao jedan od tvojih profesora kada ste odlazili sa studija, kako vam je poželeo da u životu prođete.
Da, to je čuveni profesor Josip Vesel, jedan briljantan psihijatar. Kad smo završavali studije, 5. godina, zadnje vežbe, maj mesec, on se pozdravlja s nama i kaže, dobro, deco, želim vam puno sreće u životu, a hoću nešto da vam kažem. Prirodno je da sad da planirate brak, da se udajete i ženite, ali hoću nešto da vam kažem, da biste živjeli jednom skladnom braku, morate dela sebe da se odreknete i primite deo one druge strane, jer u protivnom nema zajedničkog života. I to je stvarno jedna velika istina.
Samo što bi dodala Natalija, pitanje koliki je čiji deo u tom odricanju, ali očigledno da je ovde
jeste, veliki njen ulog i to s ponosom govorim i to svi znaju. Moji prijatelji, uključujući tebe i Duleta i sve.
Ali mnoge stvari nisam znala, jer tek kad spremam emisiju, a desi se da među tim mojim gostima ima prijatelja, shvatim koliko mi malo znamo jedni o drugima i koliko detalja za mene novih i zanimljivih iz tvog života, ali ono što možemo da vidimo, to je jedna sobica radna koja je impresivna, koja ima onoliko slika, okačenih fotografija, isečaka iz novina. Primetila sam Novaka Đokovića, Nikolu Teslu, Vladimira Putina i razne druge veličine, ali sve impresivne ličnosti. Šta oni tebi znače?
Pa eto, kažem, ja to sam, moja supruga je govorila, kaže, eto vidi, ono što čovjek ne ostvari u detinjstvu, to čini tokom starih dana, tako da. Moja soba stvarno liči kao na sobu jednog tineđera, s tim što su, što je u stvari ti ukrasi moji su potpuno drugačiji. Pa sigurno da sam ponosan na sve maločas spomenute, jel da, tu je i Pupin, tu su naravno slike mojih dragih prijatelja, i članova porodice i tako dalje. To, eto, je nešto što mi, kako da kažem, jako prija kad uđem u tu moju radnu sobicu gde sam proveo toliko i toliko, ne sati, nego godina.
Jel ti danas bude žao što si se toliko odricao, da kažem, od onako života, možda i od godišnjih odmora, od odlazaka sa suprugom, ko zna gde, da li ti je žao?
Ne, nikako, nikako. Nije, naravno da sam ja pokušao u stvari da nađem vreme, naravno i za porodicu, oni nisu zapostavljeni sigurno, ali još jednom bi ponovio, ko zna koliko puta, da se ponovo rodim, krenuo bi istim putem. Vredilo je sebe investirati u ovo što sam želeo.
To da se ponovo rodiš bio bi opet ovo što si danas, ali tvoja srednja ocena 9,50 je bila vrlo ohrabrujuća za ovo čime si odlučio da se baviš, izuzetno visoka. Da li je bilo i viših ocena ili si ti imao najvišu?
Bilo je. Bio sam u grupi od nekoliko najviših đaka u generaciji i zapisan sam pod rednim brojem 132 super odličnih studenta. To je knjiga koja se vodila od Drugog svjetskog rata.
Zlatna.
Tako je, zlatna knjiga super odličnih studenta koja se vodila od Drugog svjetskog rata pa nadalje.
Ali tvoji sinovi su te prešišali. Oni imaju viši prosek.
Peter je diplomirao sa 9,88, Vladimir sa 9,51 i on se šali na moj račun. Za mit sam ispred tebe.
Kakav je osjećaj kada imaš sinove koji su, eto, ispred tebe u tome?
Pa kako da ne, to mi čini izuzetno ponosnim i hvalim ih. Ja verujem da je to tako i to me stvarno ovako izuzetno raduje i zadovoljava.
Koliko si učestvovao u njihovom studiranju? Jesi im pomagao?
To je nešto vrlo interesantno. U stvari, shvatio sam koliko je medicina zahtevna. Studiranje medicine zahtevno. I ko zna koliko sam puta pokušao jednom i drugom da priđem, da racionalnije uče, jer sam ja to sve prošao i tako dalje. Međutim, uvijek se odgovara, neka tata ako bude trebalo, pozvaćemo te tako. Završili studije, nikad mi se nisu obratili, ama baš nikad se nisu obratili. I kad su završili studije, prvo Petar, potom Vladimir, ja sam pokušao da ih naveden da budu pedijatri, da im prenesem znanje kao što su moji učitelji meni prenosili znanje i ono što sam naravno stekao tokom usavršavanja i kroz svoj lični rad i tako dalje. Međutim, jedan je otišao na ginekologiju, drugi je otišao na hirurgiju.
Jednostavno pobegli od pedijatrije.
Jednostavno, to je poznat psihološki fenomen, jer posle zdravlja sloboda je najveće bogatstvo. Jednostavno su hteli da me se otarase kao autoriteta i tako dalje, tako su postali svoji.
Hvala, Neđo, na gostovanju u emisiji Dok anđeli spavaju. Evo dva anđela oko tebe. Deca su anđeli, mada je profesor, to ti kažeš, deca su anđeli, Jerotić govorio, niti anđeli spavaju, niti su deca anđeli. Ali o tom potom, to je za razmišljanje i diskusiju, mislio je verovatno na njihove nemirluke. Hvala.
Deca su u pravom smislu reći anđeli, tu nema diskusije, u tome niko ne može razuveriti. Hvala ti na pozivu.
Profesor dr. Nedeljko Radlović, koga od milošte zovu Mile. Hvala.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Moj gost bio je profesor dr. Nedeljko Radlović, pedijatar.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.